Assalomu alaykum kuyinchak opa-singillar. Bugungi kunda farzandlarimizni umumiy tekshiruvga olib borsak, ularning juda ko'pchiligiga ortoped shifokorlar skolioz xastaligini qo'yishadi. Nahotki bolamda shunday xastalik bo'lsa, bo'lishi mumkin emas deya o'ylaysiz. Axir, ko'rinishi tuppa-tuzuk-ku. Aslida bu qanday kasallik? Uni keltirib chiqadigan sabablar va uni davolash haqida bilishni istaysiz. Agar shunday bo'lsa, suhbatimizni oxirigacha tinglang. Skolioz umurtqaning qiyshayishi bo'lib, umurtqa chizig'ining tana o'qidan yonga siljishidir. Skolioz qomatning buzilishi bilan farqlanadi. Agar bolangizda skolioz bor yoki yo'qligini bilmoqchi bo'lsangiz, bolani orqa tomondan kuzating. Uning umurtqasi yuqoriga va pastga yo'naltirilgan bo'lishi kerak. Umurtqa yon tomonga yo'nalgan bo'lsa, bu skolioz deganidir. Bu xastalikning kelib chiqishiga sabab nima? Birinchi sababi qomatning buzilishi. Uni tik ushlab turmaslik. Bunday turda umurtqa hossasi me'yoriy bo'lib, boshqa fiziologik o'zgarishlar tufayli egilgan ko'rinadi. Uni oyoqlar uzunligida farq bo'lishida, tos suyagining buralishi va bel mushaklarining tortishishida ko'rish mumkin. Bunday qiyshayish yengil bo'lib, odam burilganda yoki oldinga egilganda to'g'rilanib ketadi. Bu xastalik boshlang'ich bosqichlarda asta-sekin og'riqsiz rivojlanadi. Kasallik bolalarning ancha mustaqil bo'lgan vaqtlarda uchragani tufayli ota-onalar bunga e'tibor bermaydilar. Shuning uchun muammoni vaqtida aniqlash uchun bolani yelka, bel sohasini tekshirtirib turish kerak. Jiddiy turdagi skolioz bolaning tashqi qiyofasini xunuklashtiradi. Bu holat tufayli umurtqaga bog'liq barcha a'zolar, mushaklar, bo'ylamlar, qovurg'alar ham yon tomonga qiyshayadi. Buning asoratida esa ko'krak qafasi va kuraklar bir tomonga bo'rtib qoladi. Skoliozning darajasi qanchalik og'ir bo'lsa, qiyshayish shuncha ko'p bo'ladi. Bundan tashqari bitta yelka pastroq, bitta kurak boshqasidan yuqoriroq ko'rinadi. Umuman xastalikning oldini olish uchun onalar bolalarga tug'ilganidan boshlab e'tiborli bo'lishlari kerak. Ularning harakatlarini kuzatishlari va ularga diqqat bilan e'tibor berishlari kerak. Agar farzandi gavdasini to'g'ri tutib yurmayotgan bo'lsa, farzandga gavdani to'g'rilashni tez-tez eslatib turing. Agar shunday xastalik belgilari namoyon bo'lgan bolalarga yelkasini to'g'ri tutib yurishni maslahat bersangiz, ular shunday qilishni o'rganishadi. Bunday qilishni unutib qo'yadigan bo'lsalar, uzunroq tekis tayoq olib, ularni qo'llari bilan orqa tomonga qistirib yurishni maslahat bering. Bu eng oddiy usuldir. Undan tashqari, bola qattiqroq o'rinda, orqasi bilan tekis yotishi, yotishdan oldin xuddi suzayotgandek harakatlar qilish kerak. Bu skolioz xastaligining chekinishiga yordam beradi. Undan tashqari yana eng yaxshi davo chorasi bu suzish bilan shug'ullanishdir. Agar bolangizning har tomonlama sog'lom bo'lishini istasangiz, uni suzishga o'rgating. U shu sport turi bilan muntazam shug'ullansa, undagi xastalik chekinadi. Mahalliy shifokorlardan bu haqda yana ham ko'proq ma'lumot olishingiz mumkin.